Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kama tonto bina bisika nyo sabeme baka masamu na kulanda bantangu na betu yae na ndinga kikongo mpena nkufu na yao beta tubila ntete njetelo yae ya kisala mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kena kusala na mbanza Bujumbura ya kisamu na kubaka sika na lukutakanu ya mbala makumi zoli na tatu akimvuka komesa mpe awa na ntoto na beta kongo Kinshasa mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza Kinshasa ntangu kele mingi yae ya bantu mankangu ya mei ya ntika na kulonguka mbonga nti na beta sadila yao na mvula ke kuiza na ntango mafimpi beta tubila lu ya ntiku yae ya kupesa mangwele ya malaria na kizunga Kongo Central wapi mukembo lutaka na mbanza ngungu mpe ntumu wana betu kuna beke na kuzaba na napluwish mambu landaka yao ntango na ntango kena bisika nyoswa bekele beka tulave makutu tusamu na kuzaba nchia beta tuba nanda na yao. Mbote dia kanabe nyoswa kena kulanda beto konso musiyer Afrika beke na kulanda yao ya kena ntola kinzo nzolo mezo de la beno kileka kilumba mbote Radio Kapi, Radio Angemba bantangu mutino bizapisaka yao na nkufa bantangu na beti yae mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kena kubaka sika na lukuta kanu ya mbala makumi zoli na tatu waba mfumu ya banti ya vwana pia balu yalu ya kena kati ya kimvuka komesa na mbanza Bujumbura bwala kimfumanti ya Burundi lukutaka na meta dila mbala yae mamba malanga matadi ya ntalu mpe diambu wa kuzieta samu na kutala bimvwama ya nzami mepesaka na konsonti mingi na ntangu yae beke na kuzaba yao ya bantungi ya nza kena kusoba bamfumu mingi ya banti mpe ya balu yalu bantumwa mwaba kompani bambuta mingi mpe ya politiki ya vwana bimvuka nkangu baondeke na kubaka sika na lukuta kanu yei. Beto vutuka awaranti na beto Kongo Kinshasa, mingi na Kivu Zulu, wapi ntumwa nkangu bikoyi, Maurice ya pona makana tegitora walikale, ya melomba na bana nyosu wa kizunga na bau yai, na kutanina pinga, nyosu yai ya kieleka na kutala mutindu, ya ba M23 kena kususa kaka kubaka bwala yina, ya kele na grupa ya kisimba, jambu ya mekotisa kabeke na kumona yao kutita ngulu mpesamu na bizunga tatu wakena kufuanaka na ndilu titi kitora wali kali nkama musu na makumi iya ya kele ntalu ya bana mebasikaka na ndonga bimvuka bimpumbulu ya kena kunataka mavwanga na kizunga ya Ituri tuko liontuka mvula bitkene yao na katina bau kiteswa nkama musu ya kele bana banketo bayankaka kele makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa basisa kabau na nteke na nima bankindu tibi mvuka yina ya bimpumbulu ntangwa mepesama na ntwadisi anzo ya linaka ya PDDRS ya kekuna na Ituri mpe na ntwala kupesa bau na mabuta kena kusansa bau bilumbu yae kena kutendula mbuta Flori Kitoko bapesa kabau ntete malongi na mbanza bunya kia ditina kilumba bubu yae baki na kukinga kaka na kuvutuka na mabuta na bau penda luzingo ankangu na kutala tia kile kadinaka yae kena kukundwa maluaku. Kaka na bantangu na betu yae ya kile kabubu yae ya kile mpilu ya ntiku yae ya masulu na ndabanzu wa kinzonzi samna kulongo kadiaka mbote mbote ngindwa mbongo wa ntoto na betu Kongo Kinshasa na sadili na yao na mvula kikuiza ya mama mfuma luyalu bika kakuna na nzo yae ya bantumwa nkangu kasi na ntola bantumwa yae ya nkangu bameka tona kulanda ntendula ya mama Judith Suminwa mfuma luyalu awa ya kieleka nzo yae ya kinzonzi fwetu kubaka mayele na kubasika mbongo mpama mpamba na sanduka mbula matadi mpena muhibi ya mbongo na mutinda yao salamaka na mvula meka tuka na kuluta kaka kuna na nzo ya kinzonzi mazona fona kuzabisa tiki nati ndingana yao bika kangindu nandi ya ntiko ya meta dila ntwa ya mwana nyoso ya ntoto na beto Kongo Kinshasa fwete kufwana yao sabna kuzaba mambu ya kena kuluta awa nanti na beto ya vwana pena banti ya nkaka nyoso yae mbuta Jacques Njoli mebaka mayele yae na ndonga nkama musu ya bantiko ya ntoto na beto kevwana kana yao pena ndonga yankama musi na makumi tanu na musi, bweleda kankama musi na makumi tanu na tatu, ya bantiku anzu ya ya kinzonzi kevona kana yao, ngindo atileka mukanda ntiku, ya kile tiba ndonga makumi ntambodi na tanu, samuti nti na beto kusadila kileka, ndonga makumi zoli na iya, ya bantiku anzi na beto kevona kana yao, ya kina kulomba tintu wa yai, ya kuzaba bantangu, samna mutu nyoso mpeki mponza kisalu, ya kupesaka bantangu. Mukemba kuzibula bisalu, ya kupesa mangwele, ya undesa la maka na mbanzangungu, na kizunga Kongo Central, bisada ya mavimpi na kati ya matoma, todiaka na batukutuku, vondaka kena kutambula, samna kupesa malongi, samna bibuti kusala nyoso na kupesa bana bau, mangwele yai, kasi nana plurish mambu, samna inki ntete kaka kizunga Kongo Central.
Kongo Central kile na kati ya bizunga ina kile na bambevu ya mingi, pe kivunza ya nene, ina bake bokilaka HBHE. Beno bakusa eti, Kongo Central kile na kusonika lufu ya mingi ya bantu kile na kimbevu ya palidizme. Ina kile na kumonisa na kati ya insi 9% na ntuale ya bizunga makumi zole na sambano nyoso. Kukatusa lufu ya uke na kunata, ya kile mpe na mambu ya nkaka. Beno fana zaba eti, Kongo Central kuizaka vuandisa ba intervention mingi mingi. Mutindu, ba mustikela ina kizunga kuzaka kabula na Desemba ya mvula meka tukwa kuluta. Ba mustikela yango, ufondaka ya mutindu ya impa ya bilongo bake bokilaka PBO, PIJD. Yake bilongo ya generation ya zole. Kukatusa mustikela, yake lempena ba intervention ya nkaka mutindo shinyo, intervention ya palidizme sika ya bana na mvula ya lubutuku. Beto zona vonda na ba intervention ina nyonsu ya kukitanina, mpe, kutula ya unakifulu mosi, samu betu lenda kukulula tope kumanisa malaria na Kongo Central.
Kaka na yai meta dila mama mavimpi, beto kwenye ntangu yai, na mbanda Lubumbashi, samna kutubila ntuka yai ya malungi, samna kutita kimbefa kanser, ya kena kubakaka ba mama na mabele, kuna bimvuka mingi ya kena kulandila kamambo kimbefu yai, bongisaka makutakao na mutindu yai, mama sintish, ya kile tiba mvula makumi iya kubutuka, mpe ya bakaka kimbefu yai, kena kuta kimbangi mutindu yai, na alo alo, ya nkuna beto jangandu.
Muno monaka nde, muno vandaka ti kivimbu mosi, na divumu yina vandaka kulanda kuyela mpi, yo vandaka ngolo mingi. Muno kwendaka na lupitalu, kisika munganga mosi sansaka mono, mpi songaka mono na kusala kimvuka ya ba examen. Na kati na yau, bizame bonso, ba ekografi, anatopoloji, mamografi, samu beto zaba mambu yina, vwandaka luta. Diambu ya mbote kelende, bo monaka maladi yina. Bo songaka mono na kusala mono operasyon. Mpi, bo salaka mono operasyon. Mpi, bandan tangu yina, mono kesala mbote kibeni, mpi, mambu yonso ke kwenda mbote. Mono lenda songa kaka banketo yina kenyo kwa mpi, yina ke mona nde, boke mona mpasi na mabele na kukwenda kusala examen swalu, sambu, kanabo sala yon swalu, yo lenda beluka mingi. Mono vandakati, di baku ya mbote ya kusala examen antangu ya mbote, kukonda kuvingila, nde yo kuma na kitini ya kanser. Masa yai, lenda sansama na mpilande, bo vanda, ti ba solution.
Konsilte na bapati solution bien avant.
Malongi ya pesa maka mpina kizunga manima, mukemba lutaka na nzwa makutakanu, ya nzonkana malongi ya zulu ya mbanza kindu na zina mapon, malongi ya kileka tadilaka mingi, kigosa kimbefu ya ya kanser, kena kufwanaka na ndama ba mama, mpenki mutina kutita ya. Beto tubila nganzi yai, ya nkangwa kabimba ya kilebwala kimfumu, ya tekitwara kalemi, monisaka na nzila kutambula, ya bimvuka nkangwa kepu na bungisaka na kutala butindu ya kompani GLC kena kusalaka sima kuna nkato kileka na kupesa maboko na bisala kutomisaka makanda na bau na kukuma na bau na ntola kielo lupangwa kompani yai bapulusu bulaka masasi na zulu ya vwanaka samna kupanza bau. Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka betu mefutula bema tundo mingi be fonsi matilusa lusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto, piak jasinua, yafona pe polidoc basunga mpebe to consomusière africa yafona kana to la kinzonzolo bemeka to na kolanda yao me futula mpe matondo mingi na richard junior kamunga ya bongisaka bantsangu yai na jusungolo beke na kuzaba yao ya jude mistake bilandankuma.